Bă, mare nebunie cu tehnologia și cu felul în care EA ne influențează viețile. Deci să vă zic, zilele trecute eram la Berlin la lansarea noului Xiaomi 13T, despre care am și postat video aici în zonă. Bă, și am stat la un hotel d-ăsta destul de fancy în buricul Berlinului, care cred că era pentru ceva gen octogenari sau oricum cu o orientare dintr-asta mai geriatrică, bănuiesc, din moment ce în diverse locuri din cameră erau amplasate strategic niște întrerupătoare roșii de panică. Unul lângă pat, unul lângă canapea, unul pe hol, unul la baie și toate inteligent puse lângă întrerupătoarele de lumină. Bă, nu prea aveai cum să le confunzi, că na, erau roșii, erau clar marcate, adică scria pe ele ceva gen, în caz de probleme, apăsați aici. Gogule, probleme mă? Doar că vezi tu, erau foarte ușor de deosebit de alea normale, ziua pe lumină sau dimineața pe răcoare gen, deci cumva am reușit să le evit cu brio o vreme. M-am tot gândit ce-o fi cu ele. Nu știu, probabil aluneci în baie pe săpun sau tăia leșinul de la aburii din duș, dintr-astea. Sau, poate nu erau pentru vârsta a treia, ci pur și simplu arătau grijă și preocupare față de well-being-ul clientului, indiferent de vârstă, rasă, gen, orientare sexuală, adică să fie bine să nu-ți fie rău și dacă, eu știu, pățești ceva, să declanșezi o intervenție rapidă. Bă, sigur, pentru room service nu erau. Și cumva, în ciuda implementărilor în proximitatea întrerupătoarelor pentru lumină din incintă, am reușit să supraviețuiesc fără să apăs pe niciunul. Ok, ați prins ideea și cred că bănuiți încotro se îndreaptă asta. Bă, și într-o noapte, cred că era ca la vot 3 dimineața, așa, mă țâșnesc din pat la baie că băusem vreo câteva beri în recepție cu doar câteva ore mai devreme. Beri care și-au făcut efectul natural. Deci mă ridic buimac din pat, na, cum e omul la 3 dimineața, și după a couple of beers, bâșbuie J pân beznă, ok, aici e capul patului, aici e tocul ușii, aici trebuie să fie baia și aici întrerupătoarele. Apăs cu fermitate și lumina nu s-aprinde. Bă, două dracu, zic că o-i fi uitat să bag cartela de la cameră în fantă, în slot de nu merge lumina, deși parcă am băgat-o și n-au fost chiar atât de multe beri. Mai apăs de 2-3 ori, mai bâșbuie o leacă pe lângă întrerupător cu mâna, apăs iar, ok, s-aprinde lumina. Bun așa. Mă duc spre vasul de toaletă, mă proptesc cu podul palmei în perete, știți poziția chefliului, și mă rog, aici mă opresc cu descrierea. Savuram bucuriile simple, vorba lui Constantin Noica, alea gen... Oh, mă, și în liniștea aia deplină de la 3 dimineața, întreruptă doar de susurul cu pricina, odată încep să sune, bă, la unison, toate telefoanele din cameră, o alarmă, dracu, am crezut pentru o clipă, că aud și pompierii, poliția, ambulanța, roalertul, în fine, tot ce vă puteți imagina în materie de sonerii dintr-alea, desfac inima să-ți rupă coastele. Mă uit spre camera unde se aflau blestemățiile sonore, adică telefoane, alarme, surle și trâmbițe, mă uit în jos, debitul era încă foarte mare, iar spre camera cu țârâitorile, iar în jos, alea sunau din ce în ce mai tare și mai insistent, sau așa se auzeau ele în mintea mea buimacă, la sud, debitul părea relentless, să mă opresc, să mă întrerup, ce să fac? Zic, nu se face, lasă-le să sune. Nu prea înțelegeam eu bine ce se întâmplă, dar am ales să nu dau curs incendiului sau cutremurului sau apocalipsei zombie care părea să se întâmple în hotel, după insistența cu care sunau toate blestemățiile alea. Bun, după ce bebelușul, găletușa de noi marked, a fost reintrodusă până la ultima picătură în circuitul natural, ies din baie și mă îndrept de-a dreptul furios, deși cu ochii cârpiți încă de somn, asupra vuvuzelelor din cameră. Ridic receptorul telefonului și zic, what? La care o voce politicoasă îmi răspunde de la celălalt capăt al firului. Is there any problem? Are you okay? Zic, huh? Why not? Because you just pressed the panic button and you didn't answer the phone for 1 minute. We thought you are in trouble. Deci da, am apăsat butonul de panică în loc de întrerupătorul de la lumină. Tare! Dar măcar m-am bucurat a doua zi că nu sunt singurul moron care a făcut asta. Am înțeles că și alții din delegație au pățit-o. Vezi, bă, cum e românul, să nu fie el singurul prost. Ales gute, îi zic lui ăla, bă, dacă nu te bagă în boală vreo problemă pe care o ai, te bagă sigur zgomotul infernal care urmează după acționarea butonului de panică. The Germans n-au nimerit aici. Adică înțeleg bunele intenții, dar serios, să pui butonul de panică lângă întrerupătorul de lumină? This is a bad decision. Bun. Am început acest video mai pe relax, așa, și înainte să intrăm în subiectul hardcore de azi, nu-l dezvălui încă, Hai să vă mai zic una tare de tot, de asta dată din birou. Deci, ne-au venit la test cele câteva modele noi de iPhone 15 zilele trecute. De asemenea, găsiți clipul aici pe canal. Băi, și la un moment dat, Tudor vine cu unul dintre ele în mână. Eram pe terasă cu ălălalt Tudor la țigară și zice: bă, ceva nu e în regulă cu ăsta. Și cum mă uitam eu așa la telefon, deci n-apucasem să pun efectiv mâna pe el, îl aud că face... Știți, sunetul ăla pe care îl urăsc din toți rărunchii de la Samsung atunci când face ceva, vreun update, vreun d-ăsta. Belesc așa niște ochi cât cepele, iau telefonul în mână, mă uit la el ca Vita la computerul cuantic și văd asta. Dau swipe în sus, îmi apar iconițele aplicațiilor. SmartThings, alea. Dau swipe spre stânga, îmi apar Samsung Health, Galaxy Store, Wearable, ha. Apăs pe Settings, wow, One UI, boss. Da, deci fiți atenți. Întorc buimac telefonul pe spate, văd mărul, mă zgâiesc tâmp așa la el, deci să-mi dea creierul blue screen și alta, nu? Am avut un moment dintre ăla de imponderabilitate mentală, de experiență extracorporală. După care am văzut bara aia de jos care la iPhone înlocuiește butonul de home și universul a revenit în legile fizicii. Deci drăcia se numește Tri-Galaxy și este unul dintre cele mai tari prank-uri pe care eu le-am văzut vreodată. Dacă ești luat prin surprindere, prin învăluire așa, o muști de nu te vezi. Iar modul cum ne-a servit-o Tudor a fost atât de neașteptat că am furat-o și eu și Tudorică de ne-au sărit capacele. Deci țineți minte! Tri-Galaxy, o găsiți pe net, nu în App Store, își face un shortcut pe home screen, apeși pe ea și îți transformă iPhone-ul într-un Samsung. Bineînțeles că în deplasarea de la Berlin am prins și eu la rândul meu alți gușteri în plasă, iar expresia de pe fețele oamenilor face toți banii. Am zis să ne mai destindem și noi un pic, nu? Și acum hai să vă dezvălui despre ce vom vorbi astăzi. Despre tendințe, da? Cum sună asta? Precum clișeele pe care le auziți adesea chiar aici pe YouTube sau pe diversele site-uri de tehnologie. Și una dintre aceste tendințe de care s-a făcut, se face și se va mai face mult caz și de acum încolo, este asta cu right to repair. Sunt conștient că în clipa asta bag mâna până la cot într-un viespar, pentru că subiectul ăsta este unul extrem de sensibil și delicat, dar aș vrea să vocalizez și eu câteva observații pe marginea lui, chiar dacă unele dintre ele s-ar putea dovedi cam nepopulare. Look, eu știu că Louis Rossman și alții asemenea lui sunt extrem de populari printre entuziaști în materie de tehnologie și că ceea ce fac ei este deja activism, nu mai este jurnalism sau influencing. Știu că iFixit și alții asemenea dau scoruri de repairability și că nu există hardcorist între ale tehnologiei care să nu le fie apologet. Știu toate astea. Și totuși, eu văd undeva o profundă contradicție între ceea ce spune userul că vrea și ceea ce vrea el de fapt. Hai să limpezesc un pic lucrurile. Zilele astea am primit în test un laptop despre care vom și vorbi pe larg imediat, și anume acest ZenBook Pro 14 OLED. Pe fratesul mai mare, cel de 16 inch, l-am testat ieri pe Playground și voi mai face referiri și la acela din când în când. Bun, deci laptopul ăsta are sub 2 cm grosime și puțin de tot peste un kil jumate. Și totuși, în el se ascund un Core i9-13900H, adică un monstru de procesor, și o placă video RTX 4060, adică un accelerator grafic din ultima și cea mai puternică generație de la Nvidia. Și întreb și eu așa. Cum credeți voi că s-a obținut această uluitoare miniaturizare, așa încât Asus a putut să îndese într-un corp atât de mic niște componente atât de puternice și cu performanțe atât de mari? Iar răspunsul cred că este unul pe cât de neplăcut pentru urechile activiștilor Right to Repair, pe atât de simplu și de evident. Prin compromis. Și am tot stat și m-am gândit. Dacă ar fi să faci un sondaj pe un eșantion de ăsta global de utilizatori și ai întreba așa, ce preferi? Ca laptopul tău să fie mic, subțire, frumos foc, ușor și extrem de performant, sau mare, greu, inestetic, dar foarte ușor de reparat, chiar și de către tine însuți? Ce credeți voi care alege majoritatea? Știu că simplific foarte mult speța și punerea problemei nici măcar nu reflectă opinia mea personală, dar sincer, ce credeți voi că ar răspunde lumea? Și aici apare una dintre cele mai interesante probleme. Că oamenii tehnici, ca mine și ca unii dintre voi, vor răspunde probabil că da, își doresc să poată face upgrade la memorie și SSD, că ar prefera o sculă mai butucănoasă, dar cu răcire cu 10.000 de heatpipe-uri și alte tehnicalități dintre astea. Dar întrebați-vă același lucru soțiile sau prietenii și prietenii prietenilor voștri care nu au treabă cu tehnologia. Care credeți că va fi răspunsul? Oamenii cu înclinații tehnice tech-savvy, ca să folosesc un jargon al domeniului, tind să-și extrapoleze propriul know-how și propriile așteptări cu privire la calitățile și caracteristicile unui produs asupra tuturor celorlalți și să-și confunde statutul minoritar cu cel al majorității. Da, se întâmplă exact asta. Dar dacă îl întreb pe socrul meu, pe cumnată mea, pe sora mea, pe cumnatul meu, pe nevastă mea, ce fel de laptop preferă, știu deja care va fi răspunsul. They don't give a flying fuck about repairability. Nu spun că asta e bine, spun doar că asta este realitatea. Și aici survine primul paradox al acestei situații. Producătorii sunt cumva prinși între ciocan și nicovală. Nu mă înțelegeți greșit, nu le plâng de milă. Dar pe de o parte, se confruntă cu o majoritate zdrobitoare care vrea progres, adică face push și cu vorba, dar și cu portofelul, pentru produse mai subțiri, mai ușoare, mai portabile, mai elegante, mai estetice, mai futuriste și mai fashionable. Și pe de altă parte, îi presează o minoritate extrem de vocală de pricepuți, și n-o zic ironic, care militează pentru reparabilitate, upgradabilitate, sustenabilitate, etc. Ce credeți voi că aleg producătorii? Bun, cred că v-ați dat singur răspunsul. E cel evident. Repet, cele spuse aici nu reflectă opinia mea personală, ci doar felul în care stau lucrurile în lumea reală. Dincolo de ce îi place sau ce își dorește X sau Y activist faimos sau Dan Cadar. Care Dan Cadar a fost pățit nu odată cu situații în care a blestemat cu gură de foc tendințele și și-a plâns cu lacrimi de sânge precum Miorița, laptopul bulit că au călcat copiii pe el sau distrus iremediabil de la un pahar de cola vărsat pe tastatură. Știți, din alea gen daună totală. Care laptop, dacă ar fi fost doar o leacă mai modular și nu soldered peste tot, dauna n-ar mai fi fost nici pe departe atât de totală. Sunt situații pe care le-am povestit în mai multe rânduri aici pe canal. Da, chiar așa s-a întâmplat. Odată mi s-au cerut 600 de euro pentru schimbarea unui ecran de protecție al display-ului unui laptop, pentru că nu se putea schimba doar ăla, doar protecția, ci se înlocuia întregul subansamblu cu capac cu tot. Iar altă dată, la un alt laptop, pentru două taste care au făcut baie și refuzau să mai funcționeze, trebuia schimbată toată placa de bază a portabilului. Yep. Sigur că în astfel de momente te apucă toate spumele și vrei ca fiecare componentă să poată fi înlocuită separat. Dar ce te faci când grosul zdrobitor al utilizatorilor vrea altceva? Mai ușor, mai subțire, mai portabil, mai elegant? You cannot have your cake and eat it too. Sau cum zicem noi mai neoși, nu poți să fii și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai. Bun, și acum în partea a doua a acestui video, haideți să vedem care sunt de fapt tendințele actuale și să vedem cum arată la exterior și la interior un astfel de device care astăzi a ajuns să aibă mai multă putere de calcul decât avea un desktop cât casa acum nici 10 ani. Să vedem unde sunt compromisurile, ce se câștigă și ce se pierde în urma acestei miniaturizări și până la urmă să înțelegem cum reușesc producătorii să îndese într-un dispozitiv adesea nu mai mare decât o coală A4 și nu mai gros decât o brichetă, componente capabile să facă față în editare video, grafică, gaming, adică în toate aceste activități devenite cotidiene, inclusiv în mișcare. Asus ZenBook Pro 14 OLED este versiunea cu adevărat portabilă a unei game puternice dedicate creatorilor de conținut. Editare video, streaming, design grafic, fotografie, arhitectură, dezvoltare de jocuri, etc. Anul trecut, Asus lansau versiunea cu două ecrane, modelul Duo. În mod misterios, în 2023 s-au cumințit și au scos pe piață un model tradițional. Fără multe ecrane, fără tastaturi care se ridică, nimic. Simplu, clasic, curat. Prea curat, aș zice. Am momente în care cred că Asus au 10 departamente de design împrăștiate pe tot globul și perfect izolate unele de altele. Căci cum altfel se explică să lansezi în paralel un ZenBook Pro 16X OLED atât de curajos, atât de inovator la capitolul design, cât și ergonomie și răcire, apoi să te întorci și să scoți un frate mai mic, atât de cuminte, atât de tradiționalist, care iese cu aproape nimic în evidență. Și dacă nu mă credeți, vă invit să aruncați un ochi pe clipul de ieri de pe Playground, în care am vorbit pe larg despre modelul ZenBook Pro 16X și despre CS2. Deci chiar merită să vedeți acel video. Revenind la 14-le de față, sincer, chiar îmi doream să văd o tastatură care se ridică, chiar dacă nu era posibil, presupunere personală, să ajungă la 7 grade. Dar măcar acolo un pic, oricât de puțin, cât să avem un airflow mai bun, o tastatură mai rece și așa mai departe. Sigur, asta nu înseamnă că acest Pro 14 OLED nu este o unealtă potrivită pentru design, creație, dezvoltare de jocuri, doar că evident la acest șasiu minuscul și neajutat de tehnologiile extra de răcire, precum Active Aerodynamic System sau Vapor Chamber, se va ajunge la limitări fizice legate, de exemplu, de temperaturi. De care trebuie să știți și să vi le asumați, apropo de compromisurile despre care discutam în prima parte. Dar hai să începem cu începutul, și anume cu designul și construcția. ZenBook Pro 14 OLED este deci conservator. Pentru cei mai mulți dintre voi, în sensul bun. Poate unii nu-și doresc părți mecanice în mișcare, ecrane sau tastaturi care se ridică, dar mie, care vin imediat după testarea fratelui mai mare de 16, modelul de față mi-a lăsat impresia unui laptop aproape banal. Șasiul ultra-compact, construit în jurul ecranului cu diagonala de 14,55, nu este totuși lipsit de eleganță. De exemplu, privit din lateral, n-ai zice că micuțul ZenBook are o grosime totală de nici 18 mm. Pare mai subțire decât alte laptopuri din gama compactelor de 14. Și asta se datorează marginilor șasiului inferior. Ele se subțiază imediat sub zona dedicată conectorilor și fantelor de aerisire, iar întregul șasiu inferior devine mai suplu către extremitățile frontale, o semnătură a seriei ZenBook încă de la originile îndepărtate în timp. Dar realizez că subțirimea este de fapt o iluzie optică atunci când îi simți greutatea apreciabilă de 1,7 kg, dar eu consider că avem totuși cam cel mai bun echilibru între răcire și baterie pe de o parte versus greutate și portabilitate pe de alta. Pentru că la interior se ascunde un procesor extrem de puternic, un Intel Core i9 din seria H, nu vreunul oarecare din seriile U sau P, adică low power, dedicate de obicei laptopurilor de felul ăsta. Deși judecând la rece, după analiza rezultatelor, temperaturilor, throttling-ului, cred că se putea alege totuși un procesor mai cu minte, un i7, de exemplu gen 13700H. Dar văd că în zilele noastre toată lumea aleargă după avioane și încă am pierdut contactul cu solul, cu realitatea. Am să dezvolt situația la capitolul performanțe / temperaturi / zgomot. Nimic grav, dar trebuie să vorbim și despre eficiență, iar i9-ele de față ne-a arătat că nu este la fel de eficient aici, precum într-un șasiu mai mare. Apropo, tot legat de răcire. Deși voiam să vorbesc despre asta la capitolul dedicat, totuși e ceva legat de construcție care trebuie dezbătut aici și acum. Spuneam mai înainte că lipsește acel ceva extra pe parte de răcire, precum este pe modelul de 16 acel sistem Active Aerodynamic. Dar mă bucur în același timp că lipsește balamaua Ergolift, aia care ridică șasiul inferior de pe suprafața mesei. De ce zic că mă bucur? Păi aici avem piciorușe destul de înălțate în spate pentru a permite pătrunderea unui flux de aer pe sub laptop. Pe de altă parte, evacuarea imediată a aerului fierbinte este obligatorie pentru micul sistem de răcire de față, iar Ergolift ar fi stat în calea aerului fierbinte, gâtuind fluxul. Aerul s-ar fi lovit de baza ecranului. Avem 4 fante de evacuare, 2 laterale și 2 în spate, astfel încât răcirea este maximizată pentru acest șasiu micuț, fără obstrucționări de orice fel. Șasiul este din aluminiu solid, lucru care mai îngreunează un pic laptopul, dar o face în sensul bun. Îi conferă extra robustețe față de un aliaj de magneziu mai maleabil, mai flexibil. La fel și balamalele. Totul se simte bine construit, premium, nu s-a făcut rabat la calitate, materiale, îmbinări, etc. Ecranul OLED de 14,5 inch de tip touch este protejat cu o sticlă nouă, dedicată laptopurilor Corning Gorilla Glass NBT, mai rezistentă la zgârieturi. Și într-o altă notă, mi-ar fi plăcut să se deschidă mai mult capacul laptopului. Tastatura este confortabilă, dar forța necesară actuării mi s-a părut un pic cam mare față de alte laptopuri. Evident, mulți vor iubi acest feedback tactil, însă la tastarea în viteză este posibil ca această tastatură să fie mai lentă și mai obositoare decât altele mai moi, mai ușor de apăsat. Cursa tastelor este de 1,4 mm, exact ca pe fratele mai mare ZenBook Pro 16X OLED, dar eu n-am simțit o problemă în asta. Similitudinile cu tastatura de pe Pro 16X nu se opresc aici, dimensiunile și spațiul dintre taste sunt la fel de mari și evident Asus au profitat că pe lateral aici nu mai există speakere, așa că au putut folosi spațiul la maxim. Capacele tastelor sunt și în acest caz ușor concave, cu o adâncitură de 0,2 mm, deci degetele sunt ghidate mai ușor către centrul tastelor. Și aici, ca și pe ZenBook Pro 16X OLED, avem prezent Asus Dial. Normal, deoarece vorbim tot despre un laptop destinat creatorilor de conținut, chiar dacă el pare o jucărie. Doar că de această dată, rotița de control a fost integrată în touchpad, ceea ce s-ar putea să fie mai bine. De ce? Păi având wrist pad-ul mai mic ca suprafață, este mai puțin probabil să așezăm palma pe rotiță accidental. Mergând mai departe la conectică, dacă 6 porturi pe ZenBook Pro 16X OLED mi s-au părut puține, aceleași 6 porturi mi se par mai mult decât rezonabile pe acest micuț Pro 14. Mai ales că ăsta are și fante de eliminare a aerului fierbinte pe ambele laturi, nu doar pe spate. Aici chiar simt că spațiul a fost folosit la maxim. Avem două porturi Type-C pe partea dreaptă, unul cu Thunderbolt 4, iar cel de-al doilea, mai simplu, fără Thunderbolt, e decât un port USB pe standardul 3.2 Gen 2. Tot pe dreapta avem și cititorul de carduri SD. Pe lateral stângă avem un port USB Type-A 3.2 Gen 2 și un port HDMI 2.1, plus jack-ul audio, plus portul de alimentare. Și acum, imaginea. Dacă ecranul de pe Pro 16X OLED a fost cel mai frumos, cel mai corect, cel mai uniform văzut de mine vreodată, am zis, bine, având în vedere și prețul ăluia. Da, era de bun simț să vedem așa calitate la atâția bani. Sincer însă, am avut așteptări mai mici de la acest model de 14 din cauza prețului mult mai accesibil. Doar că ghișce, am avut o revelație. Mamă, ce ecran avem și aici! Dar înainte să săpăm în rezultate, aș vrea să mă opresc o clipă să laud trendul de anul ăsta, și anume formatul 16x10. Iar panoul OLED de față mai are și o rezoluție imensă pentru dimensiunile sale de 2880x1800 de pixeli și refresh rate la 120Hz sau dinamic ca la telefoane, dacă vrei asta. Culorile sunt ca la carte, 100% DCI pe 3, 96% Adobe RGB. Delta E pe 24 de culori și nuanțe de gri este absolut remarcabil, sub 1. Ca și în cazul panoului OLED absolut magnific de pe fratele mai mare, software-ul de calibrare SpiderX Elite Data Color îi acordă și acestuia 4,5 din 5 și cu două note maxime de 5 din 5. Strălucire maximă, 370 de niți, o luminositate arhisuficientă, zic eu. Contrastul este practic infinit, 0,03 niți în marja de eroare a colorimetrului, iar negrul este negru, ca și când ecranul ar fi stins. În modul HDR avem un extra boost de luminositate până la 550 de niți, suficientă pentru orice material video urmărit pe vreo platformă de streaming în acest format. Uniformitatea culorilor este aproape la fel de bună ca la panoul de pe ZenBook-ul mai mare, de 16 inch, doar o idee mai slabă. Cea mai mare deviație Delta E este de 1,9, 1,5 era pe Pro 16X OLED. Și veștile bune continuă. Uniformitatea luminosității pe toate zonele panoului este și ea remarcabilă. Din 36 de eșantioane măsurate, doar într-o singură zonă am măsurat o deviație de 3%. Ăsta se pare că este noul standard Asus pentru OLED-urile de top, cu care va trebui să mă obișnuiesc. Și greu nu va fi, din contră, e o plăcere să tot faci măsurători pe așa ceva. Și pe partea de audio mă declar satisfăcut. N-avem speakere la nivelul unui MacBook Pro, dar difuzoarele se aud bine. Poate bașii sunt un pic subdimensionați și volumul general parcă e un pic cam mic. Și în altele cam ascuțite. Bă, cum a sunat asta? Că da, sunetul este bun, dar aia e nașpa, aia altă e nașpa, mă rog. Ce am vrut să spun este că pentru dimensiunile astea, ZenBook Pro 14 OLED are un sistem audio bun. Poate chiar unul dintre cele mai bune din clasa lui, dar așa și eu, mai cârcotaș. Și acum hai repede la interior, cu procesorul și cu placa video și cu primele impresii la cald. Procesorul Core i9 13900H are un TDP în sarcină de 70W. 14 nuclee fizice, adică 6 de tip performance, 8 de tip efficient și pe lângă acestea încă 6 nuclee de hyperthreading. Și la ce-o fi bun oare procesorul ăsta? Păi el se recomandă ca fiind procesorul ideal pentru gamer și creator de conținut, evident. În testele noastre de stres, adică în Cinebench R23, cu toate cele 20 de fire de execuție în 100% încărcare, procesorul a început în forță cu un TDP de 110W, dar după 10 minute s-a stabilizat pe la 60W. Frecvența în acest scenariu multinucleu a scăzut și ea de la 3800 de MHz la 3000, unde s-a și stabilizat. Iar temperaturile au variat de la 94 de grade Celsius în primele minute ale testului la 80 de grade la final, după 10 minute de randare continuă. Zgomotul a scăzut și el de pe la 47-48 de decibeli în modul performance la 40 de decibeli la final. Adică odată cu consumul mai mic și frecvența de lucru mai mică, sistemul a ajustat și el automat ventilatoarele. Normal de altfel. Oricum se vede că avem un sistem de răcire care și-a atins limitele, iar Cinebench R23 ne arată clar acest aspect. Dacă la o primă rulare la rece avem 18.000 de puncte în testul multicore, după 10 minute scorul scade la 15.000, adică o scădere de aproape 20% în performanță. Nu avem Vapor Chamber în inima lui ZenBook Pro 14 OLED, dar avem 5 heat pipe-uri care zic eu că au dat totul pentru a face față asaltului de căldură. Și să nu uităm nici de placa video. Combinând acestea două, sistemul de răcire trebuie să facă față unui TDP combinat de măcar 125 W, ceea ce nu e puțin lucru într-un șasiu de doar 14 inci. Placa video RTX 4060 n-o fie o rachetă, dar am prins-o și cu 85-90 W în Cyberpunk 2077, unde chiar avem rezultate neașteptate pentru un laptop deloc de gaming. Înainte de a rula PC Mark 10, ne-am folosit și de switch-ul MUX și l-am setat pe GPU discrete pentru un scor cât mai relevant pentru ce poate acest sistem. Nici aici nu avem Advanced Optimus, așadar puțină răbdare când vă jucați cu modul MS Hybrid ca să salvați baterie când sunteți departe de încărcător sau GPU discrete când vreți să stoarceți și ultimul FPS din placa video dedicată, pentru că sistemul are nevoie de restart ori de câte ori faceți schimbarea asta. Iar micuțul ZenBook Pro 14 OLED calcă mândru în urma fratelui mai mare atunci când e bine răcit și nici nu e prea cald în incintă, pentru că atunci diferența în testele grele mai crește un pic. La fel, diferențele cresc după teste îndelungate. Scăderea în performanță, frânarea este mai pronunțată în cazul laptopului mai mic. Și este firesc. Pe parte de putere de procesare CUDA și Ray Tracing, nu e cazul să comparăm 4060-ul de aici cu 4080-ul de pe modelul de 16 inci. Cei care fac render pe GPU ar trebui să fie foarte atenți la placa video dedicată. De exemplu, ZenBook Pro 14 OLED vine și cu o variantă cu 4070, care aia merită mai mult luată în calcul dacă lucrezi cu aplicații CUDA/RTX. Dacă în randare procesorul a atins un 94 de grade Celsius, cel mai drastic scenariu pentru cele 14 nuclee, în gaming n-a depășit 80-85 de grade în Cyberpunk 2077. Evident, aici TDP-ul procesorului este micuț, sub 30 de W, ba chiar de multe ori și sub 25. Temperatura în zona tastaturii a urcat în randările îndelungate la 39-41 de grade Celsius, ceea ce este acceptabil după toate standardele, temperatura la nivelul degetelor fiind de 35 de grade. Deci diferența de 5-6 grade este percepută drept caldă, dar nu fierbinte. Ce spuneam la începutul acestui video? Dacă aveam o tastatură elevată, câtuși de puțin, temperatura acesteia ar fi fost mai mică cu 7-8 grade Celsius. Placa video atinge deci 85-90 de W TDP și nu trece de 80 de grade Celsius, ceea ce denotă că heatpipe-urile și airflow-ul puternic își fac foarte bine treaba. Laptopul a fost testat pe modul performance, zgomotul generat n-a depășit 46-48 de decibeli, nici măcar în timpul randărilor și nici atât în sesiunile de gaming. În modul standard, zgomotul nu trece de 40 de decibeli, dar mie îmi place să scot mereu maxim din aceste laptopuri. N-am insistat pe gaming, ZenBook Pro 14 OLED nu este absolut deloc un laptop de gaming, dar pentru sufletul meu am rulat totuși un joc pretențios, doar de curiozitate, să văd cum se descurcă un i9 și un RTX 4060 într-un laptop atât de mic și subțire. Și ca să fac lucrurile și mai complicate, nu am alterat rezoluția mare de 2880x1800 de pixeli și cu setarea Ray Tracing Low și DLSS activat, dar și cu Frame Generation activ, am obținut 55 de cadre pe secundă în Cyberpunk 2077, ceea ce nu e rău deloc. Și din nou, la fel ca la randare, n-am trecut de 47-48 de decibeli. Adică ventilatorul plăcii video nu e mai stresat decât cel din dreptul procesorului. Doar temperatura la suprafața laptopului a mai crescut un pic, atingând 43 de grade, ceea ce, sincer, nu e cel mai rău lucru văzut de noi. De la 41 la 43 de grade chiar nu mai contează, e doar un detaliu. ZenBook Pro 14 OLED vine în configurații diverse, cu 16 sau 32 de GB de RAM, dar se poate ajunge și până la 48 de GB RAM. Iar pe partea de stocare, modelul testat de noi a venit cu un SSD de 1 Tera. Bateria de 76 de W/oră este destul de mare pentru categoria asta, dar având în vedere că avem un panou OLED mare consumator de energie, plus procesorul flămând, autonomia nu putea fi la înălțime. Da, avem 7 ore și un sfert. Se pot obține și 8 ore în PC Mark 10 Modern Office Battery Test, asta cu condiția să fie ales o treaptă de luminositate mai jos, dar eu am preferat să testez cu ecranul o leacă mai luminos, așa ca în viața reală. Autonomia nu e rea pentru acest procesor, evident cu un procesor low power din seriile U sau P, am fi trecut lejer de 10 ore. Dar aici n-avem de a face cu un ultrabook banal de office, din contră. Este un adevărat powerhouse. Iar încărcarea este destul de rapidă, în 30 de minute am ajuns la 50% și într-o oră am atins pragul psihologic de 80%. În concluzie, ZenBook Pro 14 OLED este un laptop puternic, poate chiar neașteptat de puternic pe parte de CPU și duce bine sarcinile grele din viața unui creator de conținut. Ca să nu mai zic că este foarte mic și ușor. Merge și un joc după, dar nu vă setați așteptările atât de sus ca în cazul lui ZenBook Pro 16X OLED. La fel ca fratele său mai mare, cu care l-am tot comparat astăzi și pe care l-am testat ieri în clipul de aici de pe Playground, și ZenBook Pro 14 OLED se mândrește cu un panou excelent, mult peste media pieței. Prețul sistemului de față poate părea mare, 10.000 de lei pe e-shop-ul Asus pentru varianta cu 16 GB RAM și ecran OLED fără touchscreen, respectiv 11.800 de lei cu 32 de GB de RAM și touchscreen. Cam mult costă ecranul ăla touch și o plăcuță SODIMM de 16 GB, nu? Dar per total, Pro 14 OLED mie mi-a plăcut. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vi se pare vouă acest ZenBook Pro 14 OLED? Face bani? Nu-i face? Bun, și acum am să închei acest video cu un anunț important pentru noi, dar cred eu că și pentru voi. Ne căutăm încă un coleg pe hardware, adică exact pe felia din acest video, care să fie priceput la laptopuri, procesoare, plăci video, toată nebunea la asta și să știe să testeze și să scrie. Așteptăm deci pe office@zonait.tv alături de CV și o scurtă descriere cu privire la cine sunteți, ce știți să faceți, ce experiență aveți și de ce ați vrea să lucrați aici. După care, pe unii dintre voi, vă vom chema la interviu. Asta fuse pe azi, vă aștept dară candidaturile pe office@zonait.tv, vă las mailul și mai jos în descrierea acestui video. Și dacă tot sunteți acolo, aruncați un ochi și pe zona.store, magazinul nostru online, unde vă așteptăm cu PC-urile noastre Gamebox, precum și cu tricouri personalizate produse tot de noi. Gata, punem punct aici, abonați-vă în zonă și baftă vouă tuturor!